Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete šta bi mogle, a šta sigurno neće biti teme sutrašnjeg briselskog susreta premijera Srbije i Kosova. Koliko je politička teška prepiska između opozicije Crne Gore i dijela vlasti u Srbiji, koju je telefonom pokušao smiriti Ivica Dačić, te imali izgleda da Srbija uskoro dobije vladu.
Korak dalje.
Pred ponovni susret premijera Srbije i Kosova u Briselu, vlada osjećaj da je implementacija briselskog dogovora dosta izgubila na zamahu, pa čak i zamrla. Već dva mjeseca na stolu je tekst sporazuma o energiji i telekomunikacijama koji nikako da bude potpisan. Premijer Srbije Ivica Dačić posljednjih dana akcenat premješta na izgled glasačkog listića, odnosno na zahtjev da na njemu ne bude logo Republika Kosovo, upozoravajući da kosovski Srbi neće izaći na birališta ukoliko novembarski lokalni izbori ne budu statusno neutralni. S obzirom na to da je pritisak Evropske unije na sve pregovaračke strane popustio, te da nema zadatih rokova i podrokova, diplomati neće biti iznenađeni ako ni ova runda razgovora ne donese konkretne rezultate. Slušate Branku Trivić.
Nakon Ivice Dačića, sada i Branko Ružić, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, reciklira očekivanje da će briselski sastanak rezultirati uslovima da Srbi izađu na lokalne izbore na Kosovu.
Ono što naravno očekujemo, to je da se dođe do rešenja kako bi se i formalno stvorili uslovi da Srbi izađu na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Uveren sam da će upravo to biti jedan od pozitivnih epiloga ove posete.
U Briselu, u diplomatskim krugovima, bliskim dijalogu, vlada izvesno osjećanje frustracije, jer već prilično dugo neka briselska rešenja nisu realizovana. U tom smislu, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, diplomati se pitaju ima li uopšte više smisla organizovanje sastanaka dvojice premijera sa Catherine Ashton, šeficom evropske diplomatije i posrednicom u dijalogu, ako toliko dugo izostaje implementacija dogovorenog. S obzirom na evidentan zastoj, na nepostojanje pritisaka Evropske unije i zadatih podrokova na mapi implementacije, konkretnije rezultate u Briselu očekuju tek posle lokalnih izbora na Kosovu ili možda tek u decembru, kada Srbiji ističe rok za ispunjavanje kosovskog uslova pred početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Otuda nikoga neće iznenaditi ukoliko bi ova runda razgovora bila više inventar urađenog i neurađenog nakon tehničkih pregovora nego sastanak koji bi bilo šta finalizirati. Prenosi diplomatska očekivanja u Briselu naš dopisnik. Upitan, može li se ipak dogoditi da budu dogovorena i pitanje energetike i telekomunikacija, Džozvijak kaže.
Tekst sporazuma već je veoma dugo na stolu i može se naravno desiti da se konačno sada i efektuira, ali sa druge strane, ovdašnji diplomatski izvori nadali su se da će se to dogoditi još u julu mesecu, pa se nije dogodilo. Dakle, ne bih se baš kladio da će se to desiti, ali nije isključeno. Nadalje, Evropska unija će se pozabaviti izgledom glasačkog listića i verovatno će izvršiti pritisak na Prištinu da na njemu ne stoji nikakav logo. S druge strane, može se očekivati i da Evropska unija nalegne na Beograd da izvrši pritisak na političke partije da se registruju za lokalne izbore na Kosovu. Naime, od zvaničnika Evropske unije može se čuti da su veoma zabrinuti jer se plaše da neće biti participacije Srba na lokalnim kosovskim izborima i zato je verovatno da će izvršiti pritisak na Dačića da učini sve da se srpske stranke i koalicije registruju i izađu na izbore.
Bez pritiska Brisela, odnosno pritiska posrednice u dijalogu Catherine Ashton, teško da se dvojice premijera mogu o bilo čemu dogovoriti, jer iza svakog problema, bilo da je reč o telekomunikacijama ili o izborima, vreba pitanje suvereniteta koje Priština želi da istakne, a Srbija da potisne u drugi plan, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. I Simić naglašava da su evropske integracije Srbije usporene, a da vreme ubrzano teče.
To je Beograd u lošoj situaciji iz jednostavnog razloga što Beogradu se žuri, Priština, iako i ona ima svoje probleme, njoj se toliko ne žuri. Svaki kompromis sa Beogradom koji Dačić napravi, njegova opozicija će mu, kao i Dačiću, njegova u Srbiji, oceniti kao kapitulaciju ili tako dalje. Tako da ja ne očekujem da će ti uopšte pregovori doneti više rješenja od onoga što Evropska unija bude rešila da se nameti. Ali kažem, problem je što se Srbiji više žuri nego Priština i to je problem za Dačića.
Naš sagovornik upozorava i na mogući loš scenario po Beograd ako bi se dogodio neuspeh u briselskim pregovorima, odnosno ako bi došlo do izostanka učešća Srba na kosovskim izborima.
Ako bi se na izborima kiksirao, doživeo neki neuspeh, Srbi bojkotovali, ne bi izašli ili bilo šta drugo, to bi on mogao da se vrati kao bumerang u Beograd i da od ove rekonstruisane vlade napravi vanredni izbor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na sve što Beograd primjećuje glede glasačkih listića, kosovski premijer Hašim Tači odgovara da će logo biti isti, te da listići neće biti tema briselskih razgovora u utorak, izvještava Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasjedanju vlade istako da će se u utorak nastaviti razgovori o preostalim pitanjima vezanim za implementaciju briselskog sporazuma, pre svega o što bržem okončanju pitanja telekomunikacije, energetike, ali i pravosuđa, pitanja koje je Beograd, kako je on rekao, odugovlačio. Otvoreno vam kažem da što se tiče ovih tri pitanja, Kosovo je obavilo svoje obaveze u rekordnom roku, a na osnovu evropskih standarda i sporazuma kojeg smo postigli u Briselu. Stav i Evropske unije i baronese Ashton je bio jasan, do kašnjenja je došlo zbog nehata i oklevanja Beograda. Verujem da su problemi Beograda koji su usledili nakon 19. aprila sada prevaziđeni. Mi ćemo i sutra, kao i uvek, poštovati sporazum od 19. aprila kao i ustavi naše zakone, kazao je Tači. Što se tiče logo na glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore, vlada i delegacija Kosova nemaju mandat po tom pitanju, kazao je Tači. Ovo pitanje je regulisano Ustavom i zakonima Kosova i to je u nadležnosti Centralne izborne komisije u kojoj su predstavljene sve političke partije. Ovo neće biti tema diskusije u Briselu i nije u nadležnosti vlade Kosova da o tome donosi odluke. Mi poštujemo odluke nezavisne institucije CIK-a, a kao vlada pružit ćemo punu podršku njihovim odlukama, poručuje Tači. Predsjednica CIK-a Valdete Daka pretvrno je za Radio Slobodna Evropa izjavila da se o pitanju glasačke listića nijednom nije razgovaralo i da ne postoji nikakav pritisak da se simboli države Kosova sa listića uklone. Stav Beograda je da na glasačkim listićima ne budu obeležja države Kosova i da izbori budu statusno neutralni. Međutim, kosovski analitičar Ardijan Arifaj za Radio Slobodna Evropa navodi da su predstojeći lokalni izbori sve osim statusno neutralni.
Jer ovi izbori se održavaju prema zakonima Kosova, znači u zakonskom okviru Kosova. Iz ovih izbora će proistići institucije koje će biti nadležne Prištini. Znači ne samo da će se finansirati iz Prištine, nego će biti odgovorne Prištine. Znači preminavat ćete zakone Kosova i bit će odgovorne, znači, vladi Kosova. Tu nema ničega, znači statusno neutralno. To je sve po kosovskim zakonom i to je postoji i u dogovoru između Srbije i Kosova.
Arifa i dodi da glasački listići nisu suštinska tema sutrašnjeg dijaloga, ali Beograd insistira na to zbog unutrašnjih političkih interesa. Tači inače na zasjedanju vlade najavio da će iz Brisela otputovati u Njujork, gde će prisustvovati redovnom sastanku Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, a na kojem će govoriti o postignutom napretku implementaciji briselskog sporazuma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Višemjesečna priča o rekonstrukciji vlade Srbije se nastavlja, a epiloga neće biti ni do kraja sedmice. Imena svih ministara naime još nisu poznata. Dok se čeka odluka socijalista o tome ko će biti njihovi kandidati, analitičari procjenjuju da nije posrijedi rekonstrukcija vlade, nego preraspodjela moći u Dačićevom kabinetu, u kojem veći dio kolača sada preuzimaju Vučićevi naprednjaci. U međuvremenu, na dnevni red Skupštine stigle su izmjene zakona o ministarstvima, koje su i bile povod da poslanici otvore raspravu o svemu, a po najmanje o samoj temi. Detalje ima Iva Martinović.
Osjetom da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno do sada je prisutno 106.
Ali ne najavljuje to zvonce u skupštinskoj sali epilog 6 mjeseci najavljivane rekonstrukcije vlade. Na dnevnom redu tek su izmene zakona o ministarstvima kojima će kabinet premijera Ivice Dačića od sada imati 18 umjesto 17 ministarstava, a resori privrede i financija bit će razdvojeni. Sam predsjednik vlade u sali nije bio, ali se zato u skupštini, čiji je radni dan obeležila burna rasprava o svemu, a po najmanje o temi, pojavio prvi potpredsjednik. Vučić je, kaže, došao došao da odgovori na optužbe opozicije, a u raspravu o kozmetičkoj ili stvarnoj rekonstrukciji vlade upustio se sa poslanikom opozicionih demokrata Borislavom Stefanovićem.
Želim da vam kažem da smo mi na kraju, kao ta ozloglašena politička stranka, poslušali još jedan vaš predlog. Imaćemo 3 od 5 ministara koji će biti ljudi koji nikada nisu pripadali Srpskoj naprednoj stranci.
Mirko Cvetković je bio nestranački čovjek, a vaša kritika gospodine Vučiću tad je bila najjača protiv nas.
Danas, na vašu žalost, a na sreću Srbije, izvoz Srbije je neuporedivo veći nego što je bio u vreme vlade Mirka Cvetkovića.
Ma ja vas pitam, u kojim sferama je bolje? Da li je bolje u pravosuđu gdje je 0 optužnica podignuto za organizovani kriminal? 0.
Sram vas bilo, gospodine Stefanović. Treba se stidite takve izjave.
A sve je počelo tokom prepodneva, kada je predložene izmjene zakona o ministarstvima koji su uvod u rekonstrukciju vlade obrazlagao ministar pravde Nikola Selaković.
Što je posljedica opredjeljenja da se izvrši grupisanje istovrsnih ili srodnih poslova i suštinska specijalizacija poslova.
Pokušajte da prevedete na srpski jezik sve to što ste nama pročitali, sve te fraze.
Javio se to lider LDP-a Čedomir Jovanović, a onda, reč po reč, rasprava se očas posla odmakla daleko od teme. I vratit ćemo se na buran dan u parlamentu, ali najprije o tome dokle se stiglo sa najavljenom rekonstrukcijom. Imena svih ministara još nisu poznata. Socijalistima je potrebno još vremena da razmisle o kandidatima koje će predložiti za resore koje im pripadaju. Na kritike da ni nakon 6 mjeseci to pitanje nisu riješili funkcioner SPS-a Branko Ružić ima odgovor.
Rekonstrukcija traje onoliko vremena koliko je potrebno da bi ona bila obavljena na jedan kvalitetan način.
Naprednjaci su sa druge strane izašli sa svim imenima, od čega će 3 biti nestranačke ličnosti. SNS preuzela je resore koji su pripadali Ujedinjenim regionima, a opozicija ih optužuje da je motiv za rekonstrukciju zapravo bio taj da preuzmu veći deo vlasti. Borislav Stefanović iz DS-a ide i dalje od toga.
Prošla vlada Ivice Dačića pala. Ovo je nova vlada Aleksandra Vučića u kojoj nema promjene politike, već kontinuitet grabeža za foteljama i privilegijama.
Aleksandar Vučić sa druge strane odgovara da je citat sit podmetačina onih koji od njega hoće da naprave monstruma koji želi svu vlast u Srbiji i poručuje da neće biti premijer bez izbora.
A na kraju kad pogledate, jedino sam se ja odrekao čitavog resora, čitavog ministarstva, niko drugi to nije želeo da uradi, a svi su ostali tobože mučenici koje ja negde davim, gušim, uništavam.
I dok opozicija optužuje da je cela priča o rekonstrukciji vlade farsa, u istu se pretvorila i skupštinska sednica posvećena zakonu o ministarstvima. I pre nego što je Vučić stigao, razgovaralo se o svemu, samo ne o temi. Izdvajamo deo u kojem predlagač zakona ministar Nikola Selaković otvara temu koja već mjesecima puni tabloide, a tiče se planinarenja lidera LDP-a u Pakistanu.
Da li je odgovorno i ozbiljno sa Karakoruma iz Pakistana, gdje ski pas za heli skijanje košta preko 80.000 evra, kao što smo čuli? Da li takav neko ima kredibilitet da priča građanima?
Odgovara mu Čedomir Jovanović.
Karakorum, ma ne, nego ću na Romaniju da idem. Ili u Karlovac, Viroviticu, jel tamo treba da idem?
Uključuju se i Marijan Rističević iz poslaničkog kluba naprednjaka i Bojan Đurić iz LDP-a.
Dobro znam, čime je plaćeno pakistansko zimovanje ili letovanje, nazovite to kako hoćete, čime je plaćena ta visinska razlika u kojoj vredi uživati?
Gospodin Rističević je očigledan dokaz da promjena visine nije jedini način da se dospe u stanje dekompresije koje je opasno, to se može učiniti i u ravnici.
Ali nikako ne mogu da se složim da je Karakorum bolji od Romanije.
Ja također mislim da je to divna planina, ali opaska se odnosi na boravak Tomislava Nikolića na Romaniji negdje 90-ih kad je proizveden u četničkog vojvodu.
Sa Karakoruma prešlo se na lepote Goča, a napori Žarka Koraća i Socijaldemokratske unije da u razumi poslanike nisu dali rezultata. Stiglo se i to nije prvi put do uvođenja alkotestova u skupštinu koje predlaže Jadranka Joksimović i Srpske napredne stranke.
Da vidimo ko je danas i uopšte na sednici skupštine pod dejstvom alkohola ili bilo kojih drugih opijata.
Odgovaraju iz Demokrate Borislav Stefanović i Dragan Šutanovac.
Kažete, moramo mladima da damo primjer, pa da isprovedete taj test, nisam siguran da biste kvorum imali.
Ovdje smo cipele letale pre par godina.
A kako li će tek biti kada na dnevni red stignu novi ministri? Raspravu o njihovom imenovanju ne bi trebalo očekivati pre kraja nedelje, jer u skupštinskoj sali mora sedeti premijer Ivica Dačić, koji će pak ovih dana biti zauzet kosovskim pregovorima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
To
Tokom ovog vrućeg mjeseca javnost u Crnoj Gori zabavljala je polemika između prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i crnogorskog opozicionara iz Demokratskog fronta Nebojše Medojevića. No kako javlja Dimitrije Jovićević, po svoj prilici tačku je u nedjelju stavio srbijanski premijer Ivica Dačić, koji je telefonom pozvao lidera Medojevićevog fronta Miodraga Lekića.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić u intervju za list Vijesti objelodanio je da ga je telefonom pozvao srpski premijer Ivica Dačić, uljudnim tonom ukazujući na potrebu prevazilaženja nepotrebne polemike između prvog potpredsjednika njegove vlade Aleksandra Vučića i jednog od funkcionera fronta Nebojše Medojevića. Lekić i Dačić su se saglasili kako obojica treba da doprinesu dobrim i ravnopravnim odnosima Beograda i Podgorice. Danima su prethodno medije u Crnoj Gori brujali o svežešćem sukobu i razmjeni optužbi na relaciji Vučić-Medojević. Najprije Medojević na društvenoj mreži Twitter prozvao Vučića i premijera Dačića kako ih navodno štiti odbjegli narkobos Darko Šarić i kako su oni uz čelnike crnogorskog režima dio Balkanske konfederacije organizovanog kriminala. Ubrzo je stigao odgovor od Aleksandra Vučića pred kamerama crnogorskog javnog servisa.
Kao odgovoran čovjek ne želim uvredama da se osvrćem na sve što je gospodin Medojević u životu radio što se mafije tiče. On je s njima imao kontakt i on je od njih uzimao novac, ne ja. Ja gospodina Šarića nikad u životu nisam video. Plašim se da neki ljudi nepotrebno pokušavaju da unište odnose Srbije i Crne Gore zbog svojih ličnih političkih interesa ili zato što im neko od tajkuna daje novac.
Još dalje otišla je potpredsjednica Vučićeve Srpske napredne stranke, ministarka Zorana Mihajlović, utvrdivši i kako mogu dokazati da je Nebojšu Medojevića finansirao zemunski klan. Odmah je na svom Twitter nalogu reagovao Medojević, pozivajući naprednjake da prezentuju dokaze, obećavši da će ako to učine, istetovirati Vučićevo ime na svom čelu. Za Radio Slobodna Evropa, Medojević međutim kaže da nije on pokrenuo javnu polemiku, već kako tvrdi, premijer Đukanović, koji je nedavno izjavio kako je nakon predsjedničkih izbora Medojević od Brisela tražio dozvolu da pokrene ulične nemire u Crnoj Gori.
Odjednom se ta polemika prenijela u medije u Srbiji koji su pod direktnom kontrolom vlasti u Srbiji, posebno Aleksandra Vučića, sa nastavkom podmetačina najniže vrste.
Je li Medojević, kakve su optužbe stizale i iz Beograda i iz Podgorice, otišao predaleko i bespotrebno se bavio unutrašnjim pitanjima susjedne države, a jesu li sa druge strane visoki državni zvaničnici Srbije olako ušli u prepucavanje sa jednim od lidera crnogorske opozicije? Novinar lista Vijesti Nedjeljko Rudović smatra kako na prvi pogled izgleda da je Medojević prenaglio, jer se očekivala podrška impresivnim reformskim potezima nove vlade Srbije.
S druge strane, postoji to što na neki način zbunjuje, a to je činjenica da ako je došla nova vlada Srbije, da je recimo potjeca protiv Stanka Subotića Caneta ukinuta, također vidimo jedno neobičajno razvijanje prisutnih odnosa između Vučića i Đukanovića i to je nešto zbog čega treba zadržati sumnju da tu možda ima svakakvih kombinacija koje ne korespondiraju sa ovim prvim utiskom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Telefonski razgovor premijera Dačića i vođe dijela crnogorske opozicije Miodraga Lekića u Beogradu se tumači kao smirivanje lopte koju je lansirala crnogorska opozicija nezadovoljna bliskim odnosima podgoričke i nove beogradske vlasti. Visoku ocjenu srpsko-crnogorskih odnosa od odlaska Tadićevih demokrata u Beogradu daju i lijevo i desno orijentirani sagovornici Branke Mihajlović.
Zvuči paradoksalno, kaže Đorđe Vukadinović, jedan od autora okupljenih oko časopisa Nova srpska politička misao, ali je Beogradu sa naprednjacima i socijalistima na čelu veoma stalo do dobrih odnosa sa Podgoricom.
Odnosi između vlasti u Beogradu i Podgorice su poboljšani, a to kod nas na Balkanu obično zakonomeno znači da su poboljšani odnosi između Beograda i crnogorske opozicije. I mislim da je Lekićev intervju poslednja neka vrsta blagog ograđivanja i ispuštanja lopte po tom pitanju. Blago ograđivanje od Nebojše Medvića i njegovog frontovog napada na Dačića i Vučića.
I sa drugog kraja političkog spektra slične poruke. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja se dugo godina bavi pomirenjem u regionu, smatra da u odnosu na prethodnu nova vlast vodi drugačiju politiku prema Crnoj Gori.
I sad je paradoks da su se odnosi počeli naglo bar prema javnosti poboljšavati od kako je došla nova koalicija na vlast u Srbiji. Pošto je sada čarka na relaciji opozicije Crnogorska i Beograd, to je stvar unutrašnjih političkih potreba tih aktera koji to izazivaju.
Pri tome zbližavanje Đukanovića sa Nikolićem, Vučićem i Dačićem naši sagovornici ne vide u svetlu pripadnosti nekakvoj balkanskoj mafiji. Prosto promenjen je politički kurs. Iza Beograda i Podgorice je period kada se srpska vlast ponašala kao veliki brat koji proteruje ambasadora, prekida zvaniču komunikaciju sa susedom, otvoreno podržavajući tamošnju prosrpsku opoziciju, dakle koja deli lekcije mlađem bratu kad im se ne svide njihovi potezi, a nisu se sviđali ni proglašenje nezavisnosti Crne Gore, a ni priznavanje nezavisnosti Kosova. Srbija je takve odluke Podgorice javno nazivala nožem u leđa, a sa druge strane se, podseća Popov, mešala u unutrašnje stvari susedne države računajući na one koji se tamo osjećaju kao Srbi.
Na primjer, u nacionalnoj strategiji za dijasporu je pisalo da će se Srbija zalagati da Srbija budu konstitutivni narod u Crnoj Gori. Pa zatim kad je bio popis, onda i Srbija vođena kampanja se što više građana Crne Gore izjašnjavaju kao Srbi.
Nekadašnji promoteri politike gde je srpska noga, tu je srpska država, sada popravljaju odnose sa susedom i dobijaju od naših sagovornika visoke ocene. Od 1 do 5 Vukadinović i Popov srpsko-crnogorske odnose ocenjuju
jakom četvorkom, pogotovo što je strahovit napredak ako to uporedimo sa onim jedinicama ili nulama ili kako se kao najmanje decinu i po i mogu ocenjivati ti odnosi na relaciji Beograd-Podgorica.
Ocena bi mogla da bude možda 3 plus.
Kao znak dobrih odnosa Beograda i Podgorice smatra se najavljena septembarska poseta premijera Mila Đukanovića Srbiji i premijera Ivice Dačića Crnoj Gori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je suđenje kratko prekinuto prošle sedmice, danas se u Hašku sudnicu vratio Ratko Mladić, optužen za genocid i ostale zločine njegovih snaga u Bosni. Odbrana je ponovila svoj zahtjev sucima da skrate radnu sedmicu sa 5 na 4 dana, prvenstveno zbog zdravstvenog stanja optuženika. Trodnevni iskaz o političkim planovima koji su doveli do genocida nastavio je američki historičar Robert Donija, kao svjedok tužiteljstva, zabilježio Goran Jugbert.
Obrana generala Mladića nastavila je osporavati izvještaj povjesničara Donje o strateškim planovima rukovodstva bosanskih Srba i razdvajanju naroda Bosne i Hercegovine, koje je vojnim putem izvršio optuženi. Branitelj Branko Lukić pokušao je prikazati da su zapravo političke vođe bosanskih Hrvata i Bošnjaka zagovarale separatizam željom za nezavisnošću države, a ne Srpska demokratska stranka, SDS, vođena Radovanom Karadžićem.
Kada postoji Jugoslavija, kada Srbi hoće tu Jugoslaviju kao državu koja već postoji, da se oni označavaju kao separatisti, to ja ne mogu da shvatim. Kako neko ko hoće da ostane da živi u državi koja postoji, može biti označen kao separatista.
Svjedok Donja višestruko je podsjećao Mladićevu obranu na planove i napore rukovodstva SDS-a za stvaranjem srpske države unutar Bosne i Hercegovine, razdvajanjem od bosanskih Hrvata i Bošnjaka, među ostalim i na 6 strateških ciljeva koje je odobrila Skupština bosanskih Srba u svibnju 92. godine, a koji su planirani prethodno više mjeseci unutar samog rukovodstva SDS-a. riječima sudske prevoditeljice.
Očigledno, barem 50 ili 60 ljudi je znalo na što se odnose ti ciljevi i neki od njih su to vrlo brzo prenijeli na drugim sastancima i raspravama. Očigledno, bilo je izvjesnog širenja te informacije među drugim vođama pokreta bosanskih Srba, informacije o sadržaju tih ciljeva. I to se može vidjeti pošto su u nekim slučajevima drugačije preneseni nego što su izrečeni na samoj sjednici.
Na suđenju Mladiću za ovaj tjedan su najavljeni iskazi dvojice zaštićenih svjedoka, kao i Richarda Butlera, američkog vojnog stručnjaka, koji je za potrebe optužbe analizirao dokumente Vojske Republike Srpske u vezi sa Srebrenicom. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Izvještaj o reviziji konsolidovanog budžeta za 2012. godinu samo je potvrdio ono što već svi znaju, da se budžetska sredstva u Republici Srpskoj prekomjerno troše. Samo prošlogodišnji minus vlade veći je od 100 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu iskustava iz prethodnih godina niko ne vjeruje da će ovaj revizorski izvještaj išta promijeniti ili da će vlasti, ne daj Bože, prestati trošiti. Prenosi Erdoğan Katana.
Izvještaj o reviziji godišnjeg financijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2012. godinu dobio je mišljenje sa rezervom. Ovakvu odluku revizori su donijeli jer su utvrdili da nisu provedene preporuke iz prethodnih revizorskih izvještaja, da su isplaćivane veće plate od zakonom dozvoljenih u pojedinim institucijama, nije se poštovao zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a stvarale su se i obaveze iznad budžetom odobrenih ili iznosa raspoloživih sredstava. Pored svega, vlada na čelu sa Aleksandrom Džombićem nije izmirila ni dugovanja od skoro 17 miliona konvertibilnih maraka iz 2011. godine, kaže glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota.
Tako da bi smo mogli reći da je negdje sa krajem 2012. godine taj raskorak između budžetskih sredstava koje su bila na raspolaganju u ovom periodu u odnosu na ukupne obaveze preko 100 miliona negativan, dakle imamo nekih 100 miliona uslovno rečeno prekoračenja.
Zbog debelog minusa koji je napravila vlada Republike Srpske u prošloj godini, ali i zbog negativnog revizorskog izvještaja entitetskom ministarstvu poljoprivrede, gdje su uočene nepravilnosti kod raspodjele podsticaja od 49 miliona konvertibilnih maraka, član SDS-ovog tima za financije Slaviša Raković smatra da ima elemenata i krivične odgovornosti.
Ovo je zaista indicija svjesnog prekršaja, ne propusta u radu, ne neke grube nepažnje, nego svjesnog ponašanja, i zato ćemo narodni poslanici SDS-a zahtijevati hitno otvaranje istrage o utrošku sredstava za poticaje poljoprivrede.
Komentarišući izvještaj revizora, generalni sekretar Partije demokratskog progresa Igor Crnadak ocijenio je da više nema dilema, da, kako kaže, Republiku Srpsku vodi jedna neodgovorna i nesposobna vlast za koju ništa nije sveto, pa ni zakoni.
Budžet Republike Srpske je dokument koji je zakon i nemoguće i neodrživo da za kršenje ovog zakona, i to ne za neki mali sitan iznos, nego za 100 miliona maraka, ne da niko neće odgovarati, nego se niko nije pretjerano ni uznemirio.
Vlast se naravno brani od optužbi koje stižu. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica i pored brojnih primjedbi revizora na kršenje zakonskih procedura kod trošenja javnih sredstava, mišljenje je da su izvještaji svake godine sve bolji.
I možemo konstatovati da je dosta primjedbi glavne službe za reviziju iz prošle godine prihvaćeno i implementirano od strane vlade Republike Srpske.
S obzirom da opozicija potencira da je kršenje ili neuspostavljanje određenih procedura krivično djelo, SNSD će se prema riječima Mazalice potruditi da građani shvate šta je revizija javnog sektora.
Mi moramo objasniti građanima da su to uglavnom stvari koje su vezane za računovodstvene politike, načine računovodstvenog evidentiranja, primjena određenih intosai standarda itd. itd. A ako se ne uradi nešto po proceduri, to ne mora znači da tu postoji element krivičnog djela.
Zbog ovakvog ponašanja vlasti u Bosni i Hercegovini i ne čudi da se korupcija u državi prema posljednjem izvještaju Ministarstva bezbjednosti povećala za 15%, odgovara Crnadak.
Na ovaj način vlast ugrožava stabilnost, ugrožava kredibilitet i dodatno ugrožava povjerenje u institucije Republike Srpske. Ovo je praksa koja se mora zaustaviti odmah. I ovo je u svakoj iole normalnoj državi. Ovakav izvještaj je razlog da se upali onaj najvažniji alarm, da se upali ona crvena lampica koja mobiliše sve demokratske snage u jednom društvu, da stave prst na čelo i da počnu razmišljati u kakvom sistemu živimo.
U Bosni i Hercegovini skoro polovina revizorskih preporuka godišnje ostane nerealizovana ili djelomično realizovana. Iako se već godinama može čitati i slušati o brojnim kršenjima procedura, zloupotrebama u ministarstvima, nepoštovanju zakona o javnim nabavkama, no ne pamti se kada je protiv nekog od 13 BH premijera više od 150 ministara ili ogromnog broja direktora javnih preduzeća otvorena istraga i podignuta optužnica zbog nezakonitog trošenja javnog novca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta će biti sa zahtjevom Europske komisije Hrvatskoj da izmijeni zakon o hapšenju, po kojem se to odnosi samo na one nakon 2002. godine. Dok premijer Milanović hoće širu raspravu među zemljama članicama, dotle je ministrica vanjskih poslova Pusić za hitnu akciju.
To je nešto što je neposredno na dnevnom redu i treba uskladiti hrvatski zakon, što de facto znači promjenu jednog članka, odnosno skidanje ograničenja 2002.
Jedan Novi Sad, a dva festivala, tema je koju vam također nudimo.
Razlog koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje, mislim da svi koji se bave kulturom u ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme.
A na samom kraju i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara.
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Doista je teško.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom.
O koje štićene ličnosti se radi?
I otkud vi nakon kobasice i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
Ukućani kažu da i druge zemlje imaju problem.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je u Crnoj Gori moguće unaprijediti kvalitet života LGBT osoba, odnosno je li moguće spriječiti homofobiju? Pitanja su kojima se bavila vlada Crne Gore. Đukanovićev kabinet saopštio je kako to predstavlja jedan od prioriteta zbog čega je sačinjena strategija sve do 2018. godine. Pred institucijama je veliki posao čiji je cilj suzbijanje diskriminacije i afirmacija vrijednosti zaštićenih međunarodnim standardima. No kako do cilja, reći će nam Srđan Janković.
Kako je saopštio Jovan Kojičić, savjetnik premijera za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, vladina strategija je istorijski dokument koji će uticati da se poveća bezbjednost LGBT osoba i proširi njihovo prihvatanje i uključenost u društvo.
Niko u Crnoj Gori neće živjeti u strahu i biti nevidljiv bez obzira na bilo koje lično svojstvo, uključujući i seksualnu orijentaciju kao osnov.
Ambasadori Velike Britanije i Holandije su pohvalili napore vlade u zaštiti prava seksualnih manjina. Ključni argument je reakcija policije tokom prvog prajda održanog u Budvi, kada su pripadnici ove populacije zaštićeni u punoj mjeri, a nasilnici procesuirani. Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Catherine Knight Sands podsjetila je da je samo do prije 3 godine tema promovisanja LGBT prava bila senzitivna, o čemu se i nije razgovaralo. Međutim, vrlo brzo došlo je do promjene u ovoj oblasti.
We have seen new laws introduced.
Doneseni su novi zakoni, imenovani savjetnik premijera za ljudska prava koji je snažno preuzeo ulogu promovisanja LGBT prava. Meni su rekli da se nikada u Crnoj Gori neće moći održati parada ponosa, ali se održala. A radujemo se i šetnji sa našim prijateljima na sljedećoj paradi.
With our friends at the next one.
U Holandiji, koja važi za jednu od najtolerantnijih zemalja, postojali su problemi u oblasti prihvatanja LGBT osoba. Ambasador Laurent Louis Stokvis saopštio je podatke da je 2006. godine 15% stanovništva Holandije imalo negativna osjećanja prema homoseksualnosti, a 2012. godine svega 4%. Crna Gora je prema riječima holandskog ambasadora učinila veliki korak u promociji prava seksualnih manjina, najprije organizacijom Prajda u Budvi, a potom izradom strategije i akcionog plana.
Crnogorske vlasti također treba pohvaliti i za način na koji rade na podizanju optužnica protiv lica koji su sumnjičeni za uništavanje imovine i činove nasilja.
Crna Gora se strategijom pridružila onim zemljama koje su se opredijelile da snažno promovišu ostvarenje pune ravnopravnosti svih građana, bez obzira na njihovu različitost, ali i ujedno priznala da u zemlji postoje veliki problemi u ovom trenutku, rekao je Aleksandar Saša Zeković, ekspert za ljudska prava.
Važnost dokumenta i u činjenici da je vlada priznala da jedna grupa, kao što jeste LGBT zajednica, zaista živi u teškim okolnostima, da nije prihvaćena, da je dominantno različita seksualna orijentacija se doživljava kao manja etička, moralna i svaka druga vrijednost, a LGBT osobe, nažalost, do sada nisu bile ohrabrene da na bilo koji način pokažu veću vidljivost u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska komisija najavila je sankcije Hrvatskoj zbog toga što nije do kraja prošle sedmice izmijenila zakon o evropskom nalogu za hapšenje, kojim se valjanost ograničava samo na one nakon 2002. godine. Komisija tvrdi da hrvatske vlasti na taj način od izručenja Njemačkoj štite Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera UDBA-e, koji je potom bio saradnik i Tuđmanu i Mesiću, koji je u prvoj polovini 80-ih naredio i organizirao ubistvo jednog hrvatskog političkog emigranta. Enis Zebić ima priču u cjelini.
Štitite ubojice iz komunističkog režima, poručili su danas iz Europske komisije Hrvatskoj, nakon što nisu primili odgovor kada i kako će Hrvatska izmijeniti svoj zakon o evropskom uhidbenom nalogu i iz njega izbaciti ograničenje da vrijede samo oni nalozi izdani nakon 2002. Glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejevna najavila je da će potpredsjednica komisije i povjerenica za pravosuđe Vivian Reding o tome sljedećeg tjedna izvijestiti komisiju i predložiti mjere predviđene hrvatskim pristupnim ugovorom, a to može značiti i uskraćivanje Hrvatskoj novca iz fondova Europske unije. Naime, Hrvatski sabor je dva dana pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju ograničio važenje europskih uhidbenih naloga samo na one izdane nakon kolovoza 2002. i time, po ocjeni povjerenice Reding, zaštiti od njemačkog uhidbenog naloga Josipa Perkovića, nekadašnjeg visokog funkcionera UDBA-e, a potom u 90-ima suradnika Tuđmana i Mesića. Njemci Perkovića terete da je 83. organizirao i naredio ubojstvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića, koji je nakon bijega iz Hrvatske u Njemačkoj objavljivao tekstove o tome kako članovi obitelji najviših jugoslavenskih funkcionera kradu i pljačkaju. Premijer Zoran Milanović odgovara pak kako kod ove vremenske ograde nije riječ o Perkoviću, već da se tako štite hrvatski branitelji od mogućih uhidbenih naloga iz 90-ih, a i da nije dobro da neke države u Uniji mogu imati ograničenje, a Hrvatska i neki drugi ne.
Želim ovu raspravu dići na jednu razinu, pa ako treba je država članica, da vidimo naprosto da li nam odgovara sistem u kojem za države vrijede različita pravila.
Ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je nakon današnje poruke iz Brisla kazala kako Milanovićeva inicijativa može ići kasnije, ali da na poruku Redingove treba reagirati u ovom trenutku.
To je nešto što je neposredno na dnevnom redu i treba uskladiti hrvatski zakon, što de facto znači promjenu jednog članka, odnosno skidanje ograničenja 2002.
Novinar Novog lista Dražen Ciglenečki, sklon socijaldemokratima, ali ne i nekritički, u izjavi za Naš radio podržava Milanovićev stav, ali očekuje i da će premijer od njega odustati.
Pa načelno da, zašto Hrvatska ne bi imala pravo na vremensko ograničenje, kao i članice u vrijeme kad je okvirna odluka o uhidbenom nalogu stupila na snagu. Premijer ima tu ideju da pokuša izravnom razgovoru s čelnim ljudima država članica otvoriti tu temu, međutim, po svemu sudeći to neće uspjeti i na kraju ćemo mi promijeniti zakon u tom dijelu na kojem inzistira komisija.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio ne vidi razlog zašto se vlada uopće miješala u ovaj problem, a argument o zaštiti branitelja odbacuje jer, prvo, još 10 godina nijedan od susjeda Hrvatske neće u Europsku uniju.
Drugo, Hrvatska već ima ugovore o suradnji sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom, gdje su već tisuće takvih zahtjeva došle i svi su oni zapravo ostavljeni po strani, osim tri ili četiri, svi drugi su proglašeni besmislenima ili su doista bili besmisleni, to mi ne možemo znati. Treći argument se svodi na pitanje po čemu bi to hrvatskoj vladi i hrvatskoj političkoj zajednici opće trebalo biti u interesu da se ne procesiraju oni koji su eventualno počinili ratne zločine, a da hrvatsko pravosuđe ih nije na vrijeme ili uopće nije procesuirao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dva značajna kulturna festivala otvaraju se danas u Novom Sadu. Počinje filmski festival Cinema City koji će trajati do 1. septembra i tokom kog će biti prikazano 130 nagrađivanih i zapaženih ostvarenja iz cijelog svijeta. Ovog ponedjeljka počinje Međunarodni književni festival koji će trajati do 29. augusta. O svemu detaljnije Norbert Šinković.
Filmovi će biti prikazivani na 10 lokacija. Ovogodišnji Cinema City obeležit će i dva open air bioskopa, tradicionalno najpopularnije lokacije festivala. Po prvi put u Srbiji bit će organizovani 3D bioskop na otvorenom. Ove godine je festival umjesto juna organizovan u avgustu. Direktor festivala Miloš Ignjatović kaže da su ovim pomeranjem uspješni pripremili manifestaciju.
Došli smo ideju da prosto pomerimo, da probamo da vidimo kako bi to funkcionisalo krajem leta kada ima mnogo manje manifestacije. Negde nam se dopada ovaj termin, posljednji vikend avgusta, gde se svi vraćaju puno energije sa odmora i vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Dodatni razlog koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje, mislim da svi koji se bave kulturom u ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme i negde mislim da se nećemo pokajati s obzirom da će festival ove godine biti čak i veći.
Sva filmska ostvarenja na ovogodišnjem festivalu Cinema City podijeljena su u 11 selekcija. Programska direktorica festivala Bojana Bandić kaže da je ove godine poseban naglasak na nacionalnoj klasi.
Ove godine fokus je kao i do sada na nacionalnoj klasi, gdje prikazujemo kompletnu filmsku produkciju koja je izašla prethodnih godinu dana. Imamo 12 filmova u takmičarskoj selekciji i u okviru nacionalne klase i film Gorana Paskaljevića koji se ne takmiči.
Svake godine Cinema City kroz selekciju Respect to pravi retrospektive stvaralaštva nekih od najznačajnijih autora današnjice. Ove godine u fokusu će biti izraelski reditelj Eran Rikliks, koji će ujedno biti i gost festivala, kao i Želimir Žilnik, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenskog crnog talasa. Festival otvorit će mađarski film, finalna verzija Dame i gospodo, reditelja Đerđa Palfija, koji je prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Reditelju bilo je potrebno 3 godine rada na materijalu koji je obuhvatio 450 različitih filmova svjetskih klasika da stvori jedinstveni final cut. Univerzalna ljubavna priča u kojoj glavne uloge tumače najveće filmske zvezde nastala je kao svojevrstan odgovor reditelja na savremeno stanje kinematografije i kritiku mađarske vlasti zbog odsustva finansijske i svake druge podrške umjetničkim i filmskim stvaraocima. Filmski festival traje do 1. septembra. Glavni grad Vojvodine misli na ljubitelje poezije. Danas počinje i Međunarodni književni festival. Na ovoj manifestaciji će učestvovati približno 100 pisaca i umetnika. U programu učestvuje i 20 pesnika iz inostranstva. Učesnici će svako veče do kraja avgusta da organizuju javna čitanja na raznim lokacijama u gradu. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad odlukom programskog odbora festivala dodeljena je istaknutom rumunskom piscu Mirči Kartarescu. Ovaj pisac bio je i kandidat za Nobelovu nagradu. Njegovo delo odnosi se na sve nas, kaže direktor festivala Jovan Zivlak.
Mislim da je on jedan od prijatnih pisaca, čovjek velike kulture, s jednom dubokom svešću o tome kakva je uloga književnosti i sa pričama koje se stvarno tiču svih nas.
Međunarodni književni festival organizuje se 8. put. Ove godine manifestacija će trajati 4 dana, a pesničke reči bit će izgovarane na 15 jezika, najavilo je Društvo književnika Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
kako je gruba politička sudbina prema odlazećem vicepremijeru i ministru Mlađanu Dinkiću. To što su ga istisli, to bi moglo biti u redu, ali o strašne li kazne to što u svim medijima dokazuju da od njega ima bolje, da nije on genije nego Lazar, to se teško podnosi. Pa još Lazara posađuju tamo gde su dojuče Dinkića zvali.
Kandidat za ministra financija Lazar Krstić kaže da Srbija mora da steže kaiš.
Na kanalu RTS glas voditelja Dnevnika 2 zameni njegov glas.
Prvi potez će svakako biti da nastavimo sa realizacijom ovog rebalansa budžeta.
Mora li Dinkić to da sluša? Misli se on, još malo pa će ispasti da je taj Krstić i bolji pesnik od mene. Ipak je duboko uveren da ako im sve uspe, to neće. Uostalom i da moje, to je Dinkićevo, traje samo još neki dan, ja, to je Dinkić, završavam kad sam kažem da je gotovo.
Ja ću završiti ovaj ministarski mandat sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza u poreski sistem.
Sluša premijer Ivica Dačić, pa se i sam iznenadi, jer mu malo teško bilo. Mada znam da je kraj. Nije iznenađen Dačić što se Dinkić koprca i što svaki čas koristi ne bi li još neku uslugu Srbiji učinio, ali ipak... Vapi premijer, pa šta će prelomi?
Ne može odlazeće ministarstvo financija i odlazeći ministar da predlaže određene mere koje imaju politički karakter. To mora sačeka novog ministra i novo ministarstvo. Mogli su to da predlože odavno.
Ko će se svega setiti moj premijeru, a i predsjedniče vlade? Priča se, zapravo priča mlađa, zapravo svi pričaju da se država nije ovajdila niti od jedne jedine simpove komode. Što će reći da ta kompanija oprema kuće, stanovi, kancelarije i sve što nameštaj traži, a da u državnu kasu ne uplati pare jedne. Sve protiv vas. Godinu pošto je uz vas proveo, kao nekada protiv Bože, da, zaboravili ste ili protiv Mirka, jeste, mlađa priča.
Ljudi koji imaju privatni interes u Simpu, jer je to privatna kompanija, izbjegavaju ovo i traže političke veze, konkretno očekuju pomoć od Ivice Dačića, da ih kao mnogo puta do sada zaštiti. Sad jedna gruba riječ
tako zavoli. Iako je premijer, čini se, oguglao.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom. Vjerojatno zato što je Dragan Tomić, koji je na čelu Simpa iz SPS. Ali Dinkić me nije pitao kad je sa Tomićem preuzimao Šik Kopaonik u Kuršumli. Isti mora da bude princip za sve. I za Tigar iz Pirota i za Simpu. Isti princip mora da bude, a ne kad su moji u pitanju, onda je u redu.
Ali?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Reče on u jednom sasvim drugom kontekstu, no tada se desi nešto što ni sanjao nije.
Mi smo u jednoj situaciji gde smo mi kao bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara. Naravno da nećemo da idemo kod zubara jer to boli. Ali da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
Uočavate li i vi tu sličnost u stavu Dačića i Lazara Krstića? Kao Batman i Robi, Terminator i... ili ono, Terminator nije imao pomoćnike. Mlađa, ko za mlađu pita?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Ako je otpor i dalje jak...
Da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
A efekti stižu, što bi rekao Krstić?
Odmah.
Da.
Odmah.
Dačić do duše ima blage rezerve.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
I dosta više vreme da se stvar zaokruži.
Dame i gospodo, hvala nam pažnje, ovo mi su izjave završene.
Predlog broj 2.
Ne bi da se previše šalimo, međutim, nadležni u policiji se ne skidaju sa fejsa. Već pomalo brkaju slike, postove, mailove, volove, sva čuda društvene mreže kada ugledaše i čim su, napisaše na volu direktoru policije Miloradu Veljoviću, a ovaj najpre lajkova informaciju pa je proslijedi zaštićenom licu.
Obzirom da se na Facebooku pojavila ozbiljna pretnja kuće na štićenoj ličnosti, ne samo u smislu pretnje, nego i nuđenja novca da se likvidira određena štićena ličnost. Policija je pronašla to lice, velikog prostorijama policije i mi ćemo dalje preduzimati mere u skladu sa zakonom.
Štićena ličnost, pošto nije sklona samo reklamiranju, a to svi znaju, imala je jedan zahtev.
Je tražila od policije da ne preduzima nikakve mere prema navedenom licu, međutim mi ćemo poštovati zakon i u skladu sa tim preduzimati određene mere.
I čutao bi Veljović taman i da njemu samome zaprete, ne bi rekao ni reči. Samo da je mogao da pretpostavi kako novinari umeju da insistiraju.
Kažite nam o kojoj štićenoj ličnosti se radi?
Upita kolega.
Pa evo, pošto insistirate, ja ću vam reći da se radi o prvom potpredsjedniku vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću.
Milorad Veljović, skoro pa prvi čovjek policije, pokleknu kao žrtva insistiranja.
Predlog broj 3.
Ja bih zaista zamolio sve one koji se bave društvenim funkcijama, državnim funkcijama.
Tu se već svi preznojiše.
Da vode računa da njihovo zanimanje sportom ne ugrožava zvaničnu državnu politiku Srbije.
A ne, sad je prekardašio.
I da ne stvara dodatne probleme i onako već za komplikovao
komplikovanim odnosima u Srbiji.
Kad čuo ove reči, a držat ćemo se samo jednog primjera, funkcioneru Partizanu Branku Ružić priča se u malo ne zatraži ispisnicu iz SPS-a. On između SPS-a i Partizana bira Partizan. Ne zanima ga na koga je Dačić mislio. U sistem političke podrške sportu ne diraj Dačiću, ne diraj.
Koliko je bilo nekih grešaka.
Pomisli on zatim, još ćemo se mi vidjeti, a potom preusmeri pažnju na unutar fudbalske razmirice. I kada sve iščita i odgleda, tada pusti film Zli poručnik. Svi smo ga gledali, a ovu scenu više puta. Vozi Harvey Keitel, sluša u automobilu prenos utakmice. Šmrče. I zamislimo sada na kakvim bi mukama Zli poručnik bio u izboru strane u raspravi koju ovdje otvaramo.
FK Crvena zvezda je prethodnih dana pokrenula inicijativu za smjenu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića.
A on nem nije ostao, nego ih je saopštenjem optužio da
zamjenom teza prikriju svoje nečasne i kriminalne radnje.
Ti divni ljudi što iz FSS, što iz zvezde, iz tog divnog sporta u kom Srbija odavno ostvaruje fantastične rezultate od kojih malo malo, pa nekome ode u džep, a neki fudbaler u beli svet, ali navijači ne prođu loš. Pritom su organizovani skoro pa kao u Arkanovo vreme, da uzmemo da je to uzor kome treba stremiti. Dalje su razmenili uzajamne ocene jedni od drugima.
Jedan veliki klub koji su generacijama stvarali veliki ljudi, danas nastavljaju da urušavaju ljudi sumnjivih biografija bez akademskog i fudbalskog obrazovanja.
Napisa Karadžić.
Period od 18 mjeseci boravka u jednoj ustanovi trostruko vam je umanjen, pa ste u toj ustanovi proveli samo 6 mjeseci.
Odgovoriše iz Crvene zvezde u kojoj su Dragan Đajić, razni drugi i Nebojša Čović koji potpisao ove reči.
Kako ste to uspjeli i za koga ste radili nakon izlaska iz te ustanove čije ime sadrži 4 slova, prvo je S, posljednje Ž.
A kada se sva slova ubace i poređaju, dobije se spuž da imaju krasan zatvor u kome ispada da je Karadžić proveo izvesno vreme. Karadžić pak njih opisa kao ili se zapitao da li su dileri, svodnici, pa još
individue koje se zbog svojih nepristojnih nagona kriju iza lika i dela Dragana Đajića, nazivajući ga sramno svojim kišobranom, u nameri da sebe stvore alibi za sve neuspehe na terenu i od očiju javnosti sakriju privatno poslovne aranžmane koji će pre ili kasnije doći pod lupu istražnih organa.
E, došli smo do biznisa. Čović dalje pita Karadžića.
Ko vam je iz bezbednosnih struktura nekadašnje zemlje i zašto omogućio da se obogatite tokom sankcija na graničnim prelazima Kelebije i Horgoš i otkud vi nakon kobasice i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
I onda ide jedno uistinu logično pitanje.
Na kom mestu FIFA rang liste smo bili kad ste preuzeli Fudbalski savez Srbije?
Bitno više nego sada. Ko se seća, svakam u čast. Nama, dok se policija vrzma kroz Partizan, Zvezdu i FSS, dalje će zanimljivo biti samo ako nekome ipak pukne film.
Eyes, eyes. Come on, Daniel, eyes. Two on, one out. Say, double play. You cocksucker, you fucking miserable cocksucker!
Predlog broj 4.
U jeku zaustavljanja gej propagande koja im truje nacionalno biće i kontaminira čak i pripreme za zimske olimpijske igre, administracija Vladimira Putina ponovo preusmerava pažnju ka Srbiji. Prestrašena i zastrašena mogućnošću da je tu među braćom pravoslavnom odbegli, pokvareni i što je najbitnije, preminuli tajkun Boris Berezovski, delom pohranio svoje pare umjesto da ih je Putinu prosledio. Oni će već to nekako da isprave, ali se ovdje još od utorka pitamo šta li je to Berezovski u Srbiji posjedovao.
Vlasti Srbije ispunile su zahtjev ruskog tužilaštva i zaplenile imovinu pokojnog oligarha Borisa Berezovskog vrednu oko 300 miliona dolara. To tvrdi zamjenik ruskog državnog tužioca.
Posle apelacionog suda u Beogradu, koji je poništio rješenje višeg suda o zamrzavanju imovine kompanijama Danube Foods Group BV iz Amsterdama i Klaitz Holding BV, jer nisu u potpunosti utvrđene činjenice o vlasničkoj povezanosti pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog s tim kompanijama, oglasila se i Uprava za sprečavanje pranja novca.
Međutim, za razliku od informacija iz Moskve, kako je potvrđeno u Ministarstvu pravde, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom nije primila rješenje suda kojim se nalaže oduzimanje imovine Borisa Berezovskog.
Kažu da nije utvrđeno da su sumnjivim novcem ruskog biznismena kupovane firme u Srbiji.
Nije lak zadatak, ali ambiciozno pokušavamo da detektujemo. Kad već nigde ništa nije zavedeno, a mi verujemo da se informacije ne puštaju tek tako spinovanja radi, ponavljamo dakle, šta je to Berezovski u našoj zemlji imao? Ovde će biti potrebno dešifrovanje. Dakle, Interfax pozivajući se na svoje izvore.
Tvrdi da se radi o velikim kompanijama u srpskoj prehrambenoj industriji.
Da se Berezovski locira u srpskoj prehrambenoj industriji.
Kao i da su svi tih kompanija sumnjate, kupljene od novca koje Berezovski otuđio od Aeroflota.
Te da su pare kojima je u Srbiji pazario došle otuđivanjem od ruskog Aeroflota.
Zašto je 2007. godine u opisu u Rusiji otuđen na 60 godina zatvora?
Zašto su ga u Rusiji osudili na, koliko reče?
60 godina zatvora.
Koliko god.
Prosto je neverovatno. Prema informacijama iza investicionog fonda Salford stajao je pokojni ruski tajkun Boris Berezovski.
Je li to sigurno?
Nema nikakve zvanične potvrde ovdje kod nas. Nobody knows,
nobody knows. Ali da ne bude da je to samo kod nas tako?
Upućeni kažu da i druge zemlje imaju problem da utvrde ko stoji iza određenih fondova.
Kriju se, ne bi verovali, a kod nas do duše stanje je hronično.
Nažalost, smo i dalje u situaciji da prihvatamo belosvjetski kapital iz prostog razloga što nemamo dovoljno profesionalnih poznatih i glavnih svjetskih investitora.
Predlog broj 5.
Vršilac dužnosti predsjednika suda u Prijepolju Mileta Bezarević suočio se sa problemom koji nije imao niti jedan njegov kolega. Kako optuženici pređu prag suda spremni da se suoče sa zemaljskom pravdom pod očiglednim dejstvom neke više sile? Najpre izgube moć govora, a onda za tijeli čas zaborave srpski i progovore bosanski jezik. Mole ih advokati. Ali ne vredi. Zbunjeni pogledi odaju nerazumevanje i svi tada shvate da nema napretka bez da se nađe tumač za bosanski. Sudija da otpoče potragu. Idem preko zemlje Srbije. Kreće se usporeno infrastrukturom u izgradnji, ali ne odustaje. Mora naći tog ko će spasiti sud u Prijepolju, a uz njega i neobičnom zarazom što na sposobnost govora udara inficirani sud u Novom Pazaru. I na 200. kilometru od grada obasja ga svetlost nade.
Dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca.
Stacioniran u Novom Sadu, ekspert za prebacivanje sa E na IE i sve ostale nijanse razgranati tih izrazito sličnih, a suštinski različitih jezika. Tad nastade veselje u Prijepolju. Obradovaše se advokati, sudije, sudske zapisničarke, pa i optuženi.
Neki kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremena da pristupa sudu.
Što će reći pravda, ostaje spora, na šta ste i navikli, pa se ne prenemažite, jer sada je prevodiva.
Predlog broj 6.
Neki su mislili da je Milošević, drugi su verovali da je Tadić, a u posljednje vreme da je Vučić. Ta tri imena su se pominjala kao profili u kojima je Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, u različitim fazama pronalazio inspiraciju. O, kako su se prevarili. Sada je jasno.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti.
Aleksandar Ranković, prvi čovjek OZNE. Što ste se razbežali, njeno je prošlo, barem tako kažu, i nekada najbliži Titov saradnik, kog si istina u jednom trenutku i rešio. Nego nisu oni sada biti.
Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Što dalje znači da su nam još tada oteli Kosovo, koje sad ni Dačić ne može da nam vrati, ali da su Leku, kako su Rankovića još zvali, pitali, ne bi im to uspelo. Tako da danas, mada i sam Dačić zna da...
Ponekad se Lek mora popiti na silu.
I spreman je da guta koliko treba. U sebi, on zna šta su te istine koje nije pametno izgovarati. Nudi ih naciji, posebno onom restlu što ostade na Kosovo, a posebno onima od njih čijim smenama, ko neka Tito Leki, sada Dačić preti. I ovo je ključna misao.
Suština njegove smene, kako se kasnije vidjelo, jeste bila jedna politika koja je bila usmjerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Da ne zaboravimo, i rehabilitaciju je zatražio. Jedino konce mrsi to što se Rankoviću sudilo nikada nije.
Predlog broj 7.
A kada smo se već vratili u Rikverc...
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem
na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednosna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Jer zaista, što bi rekao lingvista Ivo Pranjković, ako je po jeziku suditi...
Doista je teško, to je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno.
A pošto nas je ovog puta sama CIA zabavila, da podvučemo zaključke iz njenog izveštaja.
Da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L.
Sve to ostaje sumnjivo, mada jedna Beograđanka tvrdi da je tu tajnu odavno demaskirala.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Ima i onih koje poreklo posebno ne intrigira, a utiske formiraju samo na osnovu rođenog iskustva.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje su živjela.
Najlepše vreme Titovo vreme.
Da to čuje, ni njemu ne bi bilo sve jedno.
Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila. Sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. S ime bi ja završio drugi.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.